Kapitola 11. Tajemství rodiny Leeuwenhultů. Manželství Bengta a Kerstin Leeuwenhultových nebylo šťastné. S tím mohl aspoň jeden z nich počítat předem. Na obranu manželů je potřeba říct, že touha po štěstí nebyla ústředním bodem jejich dohody. Ona pocházela z vybrané rodiny a on měl bankovní účet plný tatínkových peněz. A navíc stál na prahu něčeho, co měla být výjimečná kariéra v diplomacii. Bengt a Kerstin měli stručně řečeno jeden ze druhého užitek. V posteli však tolik ne. Podařilo se jim stvrdit manželství, ale v ložnici jim to neklapalo. Vůbec. Kerstin něco málo tušila, ještě než otěhotněla s Fredrikem. Přesto se její podezření potvrdilo, až když se jednoho odpoledne vrátila domů z nákupů s kamarádkami. Její společnice stihly dřívější vlak, než bylo v plánu, následkem čehož Kerstin našla manžela ve společné posteli s osobou, která mu vedla sekretariát.
Není to, jak si myslíš, miláčku, řekl Bengt.
Rád vás poznávám, paní Leeuwenhultová, pronesl tajemník Gunnar.
Bengt i Gunnar byli nazí a měli erekci. Bylo to tedy přesně tak, jak si Kerstin myslela a v co věřila už dlouho.
Byli byste tak hodní a oba se oblekli, řekla, než se pozvracím.
Pak proběhlo vyjednávání, při němž se shodli, že rozvod by byl pro ně kontraproduktivní. On měl přece peníze a kariéru, ona musela myslet na svůj šlechtický původ a pověst. Když všechny dílky zapadly na místo, čekal Bengta už jen obtížný rozhovor s ministrem. Nejlepší bude říct, jak to je, a sice, že si nikdy nezvykne být se ženou, ani s žádným mužem, kromě Gunnara. Láska k tajemníkovi byla věčná.
Homosexuál. To už jsem tušil dlouho, řekl ministr zahraničí.
Rozhodně nechtěl přijít o jedno ze svých nejtalentovanějších diplomatů, což ani nemusel, dokonce i když se Bengt rozhodl mu všechno povědět. Zbývalo jenom záležitost rozšířit ve všech diplomatických kuloárech, kde se Leeuwenhult pohyboval. Cizí mocnost tak pochopí, jak marné budou pokusy ho naverbovat. Nátlak funguje pouze tehdy, pokud existuje tajemství, které stojí za odhalení. Bengt byl prostě a jednoduše brilantní. Navazoval kontakty jako nikdo jiný. Ještě předtím, než byl jmenován velvyslancem, stihl celý večer recitovat Shakespeara s Richardem Nixonem a popíjet vodku z dámské lodičky s Leonidem Brežněvem. Tím nabrala jeho kariéra spát. Mladý Leeuwenhult dostával ve světě stále nové úkoly. Vždy ho doprovázel jeho tajemník. Nikdy ne manželka. Tato situace byla nicméně pro ministerstvo zahraničí žinantní. Vládě nepříslušelo podporovat rozpad manželství. Řešení spočívalo v pravidelných pozvánkách pro paní Leeuwenhultovou na různé diplomatické bankety ve Stockholmu, zatímco její manžel s tajemníkem se nacházel na druhé straně zeměkoule. Toto uspořádání bylo od základu diplomatické. Paní Leeuwenhultové bylo přiděleno místo u ne tak vybraného stolu a servírovali jí nádech mezinárodního luxusu s národní příchutí. Na oplátku nikdy nevyžadovala, aby mohla doprovázet svého muže, dokonce ani když byl vyslán do Paříže. Odvolat Bengta Leeuwenhulta nepřicházelo v úvahu. Když několik let po události s Brežněvem a dámskou lodičkou o tomto večeru vyprávěl prvnímu prezidentovi Ruska, stále veselému Borisi Jelcinovi, odkoupil prezident za 100 rublů jednu botu své asistentky a donutil Bengta, aby to zopakoval. Druhý diplomatický kousek s dámskou lodičkou vedl následně k bilaterální dohodě mezi Švédskem a Ruskem v ceně 400 milionů dolarů.
a ruská asistentka odkulhala domů na předměstí v jedné botě. Během let ve službách švédského království objel Bengt Levenhult nejméně než 18 zemí a ve 4 různých sloužil jako velvyslanec. Žádný úkol nebyl příliš těžký, žádný nebyl moc malý. Bengt se vrhal do toho, co mu bylo uděleno, s neutuchajícím nadšením a neustále s milovaným tajemníkem ve své blízkosti. Diplomatický génius byl doma jen zřídka. Vlastně nikdy. Když se ve Stockholmu narodil Fredrik, byl Bengt zaneprázdněný v Egyptě tím, že dohlížel na znovu otevření Suezského průplavu. 8 let po 6denní válce. Průplav by nakonec otevřeli i tak, jenže diplomacie se mimo jiné zakládá na tom, že jste tam, kde se něco děje, když se to děje. Tedy politicky. Tomu nějaký soukromý porod nemohl konkurovat. Když Kerstin o 2 roky později otěhotněla s Johanem, nadcházející otec Bengt a jeho tajemník už delší dobu pobývali v Buenos Aires s beznadějným úkolem najít cokoliv dobrého na vojenské chuntě. Další 2 měsíce na to, kdy měl diplomat zvláštní příležitost přijet do Švédska na konferenci, byl syn číslo 2 už na světě. Pan i paní Levenhultovi nezabíhali do detailů toho, jak obtížné je oplodnit někoho ve Švédsku, když se nacházíte v Argentině. Bengt podepsal otcovství a zase odjel. To, co se stalo, vycházelo ze skutečnosti, že Kerstin nebyla víc než člověk. Po téměř 2 letech, kdy nemohla uhasit žízeň po něčí blízkosti, se přihodilo, že jí během jednoho z banketů ministerstva zahraničí uchvátil mladý diplomat ze vzdálené země. Měl světlou pleť, tmavé oči a bílé zuby. Ne, že by byl přehnaně šarmantní, ale mluvil anglicky s francouzským přízvukem, což Kerstin za daných okolností stačilo. Po 3 hodinách společně zašli do hotelového baru na poslední drink toho večera. Po něm následovala jízda výtahem do diplomatova pokoje za krásným výhledem. Toho, že pokoj má výhled do dvora, si ani jeden z nich nevšiml. Bengt se nikdy nezeptal, kdo je možný otec. Johan se navíc podobal svému nevlastnímu bratrovi. Dobrodružství z banketu ministerstva zahraničí na něm nezanechalo žádné patrné stopy. Dokonce i když bratři dorostli do věku, kdy by to mohli pochopit, domnívala se Kerstin, že bude nejlepší vynechat podrobnosti ohledně toho, kdo je čí otec. A Bengt na tu záležitost zapomněl. Po bezprecedentní kariéře odešel předčasně do důchodu a odstěhoval se do Uruguaje za teplem, tangem a láskou. V Montevideu spolu po pláži Playa Carraso můžou kráčet 2 muži ruku v ruce, aniž by po nich někdo vrhal kameny či nadávky. Jediný, kdo se to dozvěděl, byl onen mladý diplomat. Kerstin našla jeho vizitku v kabelce. Napsala mu, že výsledkem chvíle v hotelovém pokoji je chlapec, že se jmenuje Johan, že svému otci není ani zamák podobný a diplomat se v této záležitosti nemá nijak angažovat. To také neudělal, měl jiné starosti. Dopis si však přečetl, spokojeně pokýval hlavou, že střílí ostrými, a všechny důkazy spálil. A tak děti vyrůstaly bez otce, vlastně otců. Matka Kerstin je vychovávala, jak nejlépe uměla. Když už jsme u toho, brzy zjistila, že starší bratr toho umí podstatně víc než ten, který vznikl jako důsledek setkání s mladým diplomatem s temnýma očima, bílými zuby a angličtinou s francouzským přízvukem. Zatímco 12letý se učil co nejvíc 10inných míst čísla pí, jeho 10letý nevlastní bratr se věnoval pokusům pochopit, jak funguje prkénko na záchodě v koupelně. Rekord staršího bratra bylo 85 desetinných míst. Mladší bratr záhadu prkénka vyřešil až po chvíli. Ovšem, v matčině světě byl Johan něčím výjimečným. Měl v sobě nemotornou starostlivost, kterou miloval. Vždyť byl tak jemný a bezradný zároveň. Fredrik takto Kerstin nepotřeboval. Byl samostatný a soustředil se na svou budoucnost. Starší syn byl tatínkův chlapeček. Z tohoto pohledu bylo Kerstin až líto, že Bengt si na něj nikdy neudělal čas. Potom onemocněla. A zhoršovalo se to. Johan seděl neustále na kraji postele, pokud nebyl ve škole nebo v kuchyni. Nikdy nepochopil, proč matka musela umřít. Fredrik mu řekl, že měla pankreatický adenokarcinom. A z toho mladší bratr moudřejší nebyl. Táta Bengt přijel na pohřeb domů, podrbal Fredrika ve vlasech a řekl, že někdy život člověku připadá tvrdý a nespravedlivý. A že syn nemá váhat a ozvat se, pokud bude v budoucnu potřebovat pomoc. Na ministerstvu budou vědět, kde se otec nachází. Dávej na sebe pozor, chlapče, řekl. Johan se zeptal, jestli na sebe má taky dávat pozor. Ano, myslím, že bys měl, pronesl Bengt. Bengt Levenhult jako otec hluboce nedostačoval. Potřeboval potvrzení, které mu poskytovala jeho diplomatická brilantnost. A potřeboval svého Gunnara. Vlastně potřeboval i syna Fredrika, jen se to od začátku všechno nedařilo. A situace se ještě zhoršila, když se narodil mladší bratr. Ten, co se jmenoval Johan, a nebyl ničím, co Bengta mohlo nějak zajímat. Co vůbec mohl pro Fredrika na dálku udělat? Bengt samozřejmě zatahal za správné nitky a dostal ho do diplomatického programu. A byl hrdý a měl radost, když dostával zprávy, že žák, kterého přijali bokem za pomoci jeho otce, odvádí stejně dobré nebo lepší výsledky než ti, kdo si své místo zasloužili. Následně se ponořil do přemýšlení. V této chvíli k synovi už určitě dolehly kuloární řeči o Bengtově sexuální orientaci. Na tom by nic nebylo, kdyby ovšem nebylo toho Johana, který byl intelektuální směsící Bengtovy manželky a bůh ví čeho. Co když Fredrik pojme nějaké podezření? Hvězdný diplomat cítil, že nemá právo zasévat rozkol mezi bratry, proto se rozhodl ponechat syna osudu. Druhá možnost představovala víc, než by zvládl, stejnou měrou podporovat diplomata Fredrika a budiš k ničemu Johana. Bengt a Kerstin společně splodili chlapce, který vyrůstal v mladého muže naplněného potřebou něco dokázat nejprve matce a potom otci. Načež matka zemřela a otec se pořád skrýval. Zanechali tu ještě mladšího bratra Osla, pokud s ním měl otec vůbec něco společného. Ať to bylo, jak chtělo, Johan Fredrikovi nesmí za žádných okolností stát v cestě, ani nikdo jiný. Jít přes mrtvoli? Rozhodně, když to bude zapotřebí. Jít přes Johana? Ano. S radostí.